niin. Oikein hyvää talvista iltapäivää, arvoisa juhlaseminaarin yleisö ja arvoisat panelistit. Minä olen Marja-Leena Laakso ja edustan yhtä Ruusupuiston kolmesta toimijatahosta, eli kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaa, ja vielä noin viikon ajan olen tämän tiedekunnan dekaani. On äärimmäisen iso ilo, että olette saapuneet tänne poikkeuksellisen kutkuttavan teemamme ympärille kuuntelemaan huikeita panelistejamme näin isolla joukolla. Monet teistä tulee täältä Ruusupuistosta ja Kärkirakennuksesta, mutta myös muualta yliopistoyhteisöstä, ja erittäin mieluisaa nähdä, että myös yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Olette kaikki erittäin lämpimästi tervetulleita. Ennen kuin esittelen teille upeat panelistimme, avaan ihan lyhyesti tähän seminaarimme sisältyvää tavallaan kahta teemaa. Ensimmäinen liittyy sen merkittävään siirtymävaiheeseen elämässä, tilanteeseen, jossa työura alkaa olla meidän otsikonkin mukaisesti enemmän ja vähemmän paketissa, ja aletaan elää aikaa, jolloin kukin tai kalenteri alkaa enenevässä määrin itseohjautuvasti täyttyä asioilla, joista itse kukin kokee sitä suurinta intohimoa tai millä haluaa oman aikansa täyttää. Tosin sivusta seuranneena tiedän, että näillä akateemisilla eläkeläisillä tulee olemaan erittäin tiukat paikat, kun he yrittävät torjua edes osan näistä erilaisista pyynnöistä, joita eri yhteisöt tulevat heille jatkossakin esittämään. Tämä seminaarimme toinen teema liittyy viisauteen, ilmiön, joka on meillä täällä jokapäiväinen tuttavuus, sellainen meihin kiinnittynyt, meistä huokuva virtaus, jonka varassa me tutkimme ja opetamme ja johon nojaten teemme kaikki päätöksemme. Ja kuten niin monet muutkin käsitteet, viisauskaan ei ole yksiselitteinen, vaan hyvin moneen eri suuntaan kurkottava ja erilaisia olomuotoja saava. Yksi varsin harvinainen viisauden olomuoto on näsäviisaus. Sellaiseen en ole täällä ollenkaan törmännyt, ihan outo ilmiö. Sitten on semmoista kuin rikkiviisautta, ehkä jo vähän tutumpaa ja lienee sellaista niin kuin erittäin kiteytynyttä viisauden muotoa. Sitten on teoreettista ja käytännöllistä viisautta. Oma suosikkini on sydämen viisaus, jolla ehkä se liittyy myötätuntoon, toisten ihmisten arvostamiseen ja kunnioitukseen, ja ehkä siihen liittyy myös jonkinlainen tasapaino ja harmonia. Näitä viisauden muotoja ei ole analysoitu ainoastaan yliopistossa. Eräs aikamme merkittävimmistä ajattelijoista, korppifilosofi Konsta Pylkkänen, on myös pohtinut paljon viisautta tarkkaillessaan luontoa ja ihmisluontoa. Hän on erottanut sellaisen viisauden lajin kuin kaukoviisaus. Se on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Konsta mukaan tämmöistä viisautta on hyvin harvoille suotu. Mä ajattelen, että meidän panelisteistamme opetusneuvos, kasvatustieteen tohtori Armi Mikkola edustaa tässä paneelissa ja varmasti elämässä muutoinkin tällaista viisauden lajia. Armi katselee näitä yliopiston asioita tuolta hieman etäämpää ministeriön suunnalta ja näkee sieltä käsin hieman toisenlaisessa perspektiivissä, osaten ehkä joskus myös ennakoida asioita, että mistä hän mahtaa tulla. Armi on tuonut tätä kaukoviisautta vuosien varrella runsaasti meidän tiedekuntaamme, kun olemme kaivanneet osviittaa ja laajempaa näkökulmaa. Hän on toiminut pitkään KTL:n johtokunnassa ja hänet valittiin tiedekuntamme kunniatohtoriksi vuonna 2013. Lämpimästi tervetuloa paneelimme kunniavieraaksi. Palaan vielä Konstaan. Hän puhuu myös sellaisesta viisauden lajista kuin jälkiviisaus. Hänen mielestään se on kaikista paras ja imelin viisauden laji, ja sillä alalla saadaan myös eniten aikaan. Siinä on tapaus mennyttä aikakautta, mutta se kuvitellaan esiin tulevaksi ja sakilla sitten setvitään, miten olisi paras käyttäytyä. Tässä lajissa ihminen on konstan mukaan kaikkein viisaimmillaan. Ja nyt me olemme järjestävän seuran toimesta asettaneet nämä loput panelistimme, kolme jäsentä, tulevat emeriitukset ja emeriitan tällaisen jälkiviisastelijan paikkaan. Eli ihan siis luvan kanssa saatte harrastaa tätä viisauden lajia. Ja nämä jälkiviisastelevat huippuasiantuntijamme ovat tässä ensin vararehtori, kasvatuspsykologian professori Helena Raskuputtonen, joka on hoitanut tiedekunnassamme jostain tuolta 1994 alkaen apulaisprofessorin tehtäviä, sitten professuuria, toiminut useita vuosia tiedekunnan dekaanina ja nyt jo kolmannen rehtorin rinnalla yliopiston vararehtorina. Tervetuloa Helena. Seuraava panelistimme on koulutustutkimuksen professori Jouni Välijärvi, jonka ura on kulkenut luokanopettajan tehtävien kautta opetushallitukseen, opetusneuvoksen tehtävän, sieltä KTL:n johtajaksi ja professoriksi. Tällä hetkellä Jouni toimii osa-aikaisesti tiedekuntamme professorina vastaten EduFutura-hankkeesta. Ja sitten neljäs panelistimme. Tervetuloa Jouni.
Kiitoksia.
Ja sitten neljäs panelistimme on kehityspsykologian professori Timo Ahonen, joka on toiminut urallaan muun muassa erityispedagogiikan laitoksen asiantuntijana dosenttina siellä. Hän on toiminut perheneuvolapsykologina ja tuosta 1997 alkaen ensin apulaisprofessorina ja sitten professuurissa psykologian laitoksella tiedekunnan dekaanina ja nyt viimeisimpänä vielä parhaillaan Jyväskylän yliopiston hallituksen professorin jäsenenä. Tervetuloa Timo. Voitaisiin näille huippuviisastelijoille nyt. Ja näiden alkulöpinöiden jälkeen niin mennään itse asiaan ja aloitetaan siten, että näistä jälkiviisastelijoista ensin jokainen voisi muutaman minuutin, minkä nyt näette sen ajan vaativan, niin ehkä hieman tiivistää, miltä se tässä hetkessä nyt tuntuu tämän uuden elämänvaiheen edessä ja ehkä tiivistää ajatteluanne koulutuksesta, kasvatuksesta, lasten kehityksestä, kukin vähän niin kuin oman alanne, ei tarvitse kaikkia näitä. Ehkä sellainen, että onko ajattelunne muuttunut siitä teidän ydinaiheesta tässä vuosien varrella. Helena saa aloittaa tiivistyksen.
Kiitos. Jos mä ajattelen sitä, vaikkapa siitä lähtien, kun mä opettajankoulutuslaitoksessa aloitin, niin silloin mulla oli hirveän vahvana ajatus siitä, että opiskelijat, heidän kanssaan on hyvä tehdä paitsi työtä, niin on tärkeää, että heidän se monialainen osaamisensa pääsee näkyviin. No ei se alkuun ainakaan mun opetuksessa näkynyt millään tavalla, että mä valmistelin niitä luentoja ja demoja hirvittävän paljon, niin paljon, että mä jossain vaiheessa rupesin miettimään sitä, että kuka oppii eniten. Ja mun vastaus oli, että ehkä minä. Ja silloin oikeastaan niin kuin se yksi viisaus, mikä varmasti on aika monessa paikassa esitettykin, on se, että opettamalla asioita oppii kyllä sitten nekin, jotka, eli se viisaus, että mikä tahakseen jättää, sen edestään löytää. Kyllä mä sitten metodit opin ja sitten monta muutakin asiaa, niin sillä tavalla varmaan oli tärkeää aikaa. Ja se ajatus, oikeastaan kantava ajatus, mikä tuli jo mukana omien noiden opinnäytetöiden kautta, oli vuorovaikutukseen liittyvä. Oikeastaan niin kuin koin hyvin merkitykselliseksi sen, minkälaiseksi ne oppimistilanteet rakennetaan, mutta toisaalta myöskin niin kuin ajatus siitä, että se on se ydinasia. Mä jossakin vähän häpeillen huomannut, että olen sanonut, että opettajan työssä on jotain, mikä ei koskaan muutu. Ehkä mä kuitenkin edelleen sen allekirjoitan siinä mielessä, sitä ajoin takaa, mutta en välttämättä sanottanut niin hyvin, niin on se, että se, millä tavalla opettaja kohtaa nämä oppilaansa ja millä tavalla hän ymmärtää sitä lapsen, nuoren, eri-ikäisten kehitystä, niin se on se, mikä kantaa. Ja siinä suhteessa oikeastaan voi ajatella, että se on se asia oikeastaan, mistä en luovu. Ja sillä tavalla ajattelen, että jos näitä polkuja, jotka on niin mutkikkaita, jos en kaikkea vielä kuitenkaan paljasta niitä mutkia yhdellä kertaa, niin on se, että mulla oli aivan tavaton onni saada graduohjaajaksi ja myöhemmin sitten väitöskirjan ohjaajaksi Martti Takala, joka johdatteli mut näihin vuorovaikutuksen kysymyksiin. Että ne on ollut niin paljon kiinnostavia, että ne on kiinnostaneet tänne asti, mutta ehkä näin. Sillä tavalla polut on mutkikkaita ja noi kaverit nauroi mulle, kun mä sanoin, että kun mä oon kirjoittautunut yliopistoon ensimmäisen kerran, niin mulla oli semmoinen ajatus, että niin pitkälle luetaan kun pystyy ja tietämättömänä mistään. Tosi tollerona, niin merkkasin siihen ensimmäiseen ilmoittautumislomakkeeseen, että mun tähtäimessä on lisensiaatin tutkinto. Seuraavana vuonna osasin jo hävetä sitä ja ajatella, että ehkä hukki ensiksi.
Kiitos Helena. Jatketaan tästä seuraavaan. Jouni, ole hyvä.
Niin, jos mä en kysymyksen muista oikein.
Ei sillä väliä.
Jotain piti tiivistää.
Tiivistää. Kaikki tiedät, että mä oon hirveän vähän tiivistä. Joo, siis mähän olin jo... Kun nyt tällä hetkellä, kun tätä keskustelua, niin mitä koulutuksesta käydään, niin nythän ollaan menossa sellaiseen aikaan, että jo tuossa yläkoulun puolella pitää tietää, miksi haluaa tulla. Tuossa tehdään oikeita valintoja. Ja mielellään niin, että jokainen valitsee sitten pitkän matematiikan siinä, että tulee tuota. Ja mähän olin just tässä semmoinen oppilas koulussa, että mä tiesin silloin, että mä haluan KTL johtajaksi professoriksi. Ja sitten kun opiskelin näitä ohjausteorioita ja muuten, mä aina nyökyt, että juuri näin se menee. Sitten mä huomasin kyllä jälkeenpäin, että kellään mulla se ei ollut mennessä. Oli kyllä pakko tunnustaa itsellekin, että ei se itselläkään tainnut kovin suoraviivasta olla. Eli tämä, mikä musta on hirveän vapauttava toisaalta mulle, on nyt tehty semmoista kirjaa tässä Edufuturassa, jossa nuoret on kerännyt tämmöistä haastattelua. Melkein 100 ihmistä haastattelivat, todella upeita juttuja keräsivät viime kesänä. Ja kun on lukenut niitä ja koonnut niitä, niin monta kertaa naurattaa, että näinhän se maailma menee. Meidän kokemukset on hyvin samankaltaisia, joka on vapauttava sillä tavalla, että ihmiset voi päästä hyvinkin hyvin ja kiinnostaviin ja motivoiviin tehtäviin ilman, että sitä tarvii hirveästi suunnitella. Olennaisempaa se, että tarttuu siihen tilanteeseen ja opinnoissa semmoista nimenomaan, mitä mä oon yrittänyt sanoa eri tilanteissa, että tänä päivänä, kun asiat muuttuu ja vaihtuu ja tehtävien sisältö vaihtuu, niin ei se ole mikään semmoinen uhka, vaan se on mahdollisuus, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että ei se ole hirveän tärkeää, mitä opiskelee, kun hän tekee sen kunnolla, paneutuu asioihin ja syventyy. Niillä taidoilla on sovellusarvoa laajaltakin ja se on musta se, mikä mulla on tällä hetkellä semmoisena päällimmäisenä ajatuksena. Ja oikeastaan kun itse olen lähinnä tutkimuksen näkökulmasta, toki sitä kautta ollut mahdollisuus olla paljon aikana erityisesti lukiolaisten kanssa, kun tein sitä tutkimusta ja nyt sitten enemmän välillisesti näiden PISAn kautta näiden yläkoululaisten kanssa, niin vahvistunut se käsitys, että kyllä meillä on valtava hyvä tulevaisuus. Me voidaan hirveän paljon luottaa siihen, että meidän tulevaisuus on hyvissä käsissä. Se ongelma on enemmän meissä aikuisissa, että me ei uskalleta antaa nuorille tilaa riittävästi eikä haastaa heitä tekemään omia juttuja. Ja valitettavasti siinä suhteessa minusta maailma ei ole hirveästi muuttunut. Me yhtäältä puhutaan siitä, että näin pitäisi tehdä ja osallistaa nuoria ja saada heidät mukaan innostaa. Mutta sitten jos joku rupeaa tekemään sitä, niin hyviäkkiä me aikuiset ajatellaan perinteisesti, ajatellaan, että pitää olla kaikille vahva yleissivistävä pohja, ja se tarkoittaa, että opiskelee 20 erilaista oppiainetta lukiossa, joka muoron kiusaamaan entistä enemmän, että mikä meissä aikuisissa on vikana, että me nuorina ollaan aloitteellisia ja meillä on hyviä ideoita. Sitten kun me kasvataan aikuiseksi ja tullaan tämmöisiin positioihin, niin sitten me ruvetaan rajoittamaan sitä nuorten mahdollisuutta. Ja se on semmoinen asia, että mä haluan, se on se syy, miksi mä nyt tässä Edufuturissakin on, koska siinä tehdään juuri tämmöisiä asioita.
Kiitoksia, Jouni. Timo, ole hyvä.
No joo, jos mä katson sillä tavalla taaksepäin, että miten tähän on tultu, niin kyllä joku semmoinen punainen lanka kai siinä on. Ja mä itse olen mieltänyt se jotenkin semmoiseksi, että se on jonkun tämmöinen niin kuin psykologian alalla tämmöisen niin kuin käytännön ja sitten teorian ja tutkimuksen niin kuin jotenkin yhteys sillä tavalla, että aikoinaan tulin lukemaan kehityspsykologiaa ja sitä kautta sitten tiettyjen mutkien jälkeen päädyin perheneuvolapsykologiksi. Ja siihen aikaan ei ollut koulupsykologia, jolloin aika suuri osa siitä oli tämmöistä niin nykyistä koulupsykologin työtä. Ja tämmöiset oppimisongelmat niin kun tuli siellä selvästi vastaan ja mä en niitä oikein ymmärtänyt. Ja sitten mulla säilyi niin kun semmoinen tietynlainen kontakti yhteen niin kun oikeastaan tärkeämpään henkilöön. Mun urallani, joka on tuo Lyytisen Heikki, joka on tuolla mun gradun ohjaaja. Eli että sen jälkeen, kun mä oon ollut siellä kentällä jonkun aikaa, mä usein jossain tavattiin ja nupateltiin, ja mä kerroin ja ihmettelin Heikin kanssa, minkälaisia asioita siellä tulee vastaan. Ja Heikki oli äärettömän niin kun kiinnostunut ja innostunut. Hän oli siihen aikaan, täytyy sanoa, tutki enemmän niin antisipaatiota ja autonomista hermostoa. Mutta kiinnostui niin kun jotenkin tämmöistä oppimiseen liittyvistä asioista, ja sehän johti semmoiseen ajatukseen, että me päätettiin yrittää perustaa tämmöinen lasten oppimisvaikeuksien tutkimusklinikka psykologian laitokselle, mikä oli siihen aikaan uutta, että pantiin tämmöinen kunnallinen pulju, perheneuvola ja yliopisto jotenkin yhteen, mikä sitten onnistui jollain tavalla, ja sitten siinä tässä samalla tuli tavallaan muurattua niin kuin peruskivi niin kuin Niilomäki-instituutille, joka syntyi niin kuin sen ympärille, jolloin niin kuin tietyllä tavalla niin kuin voisi sanoa, että se aika oli sellaista, että jos halusi vaikka, niin kuin minulla heräsi kiinnostus, että mä haluan opiskella neuropsykologiaa kliinisesti enemmän, niin silloin täytyy ruveta puuhaamaan, että tähän maahan täytyy saada kliinisen neuropsykologian koulutus. Ja sitten me ruvettiin puuhaamaan sitä. Sitten jos halusi tutkia näitä ilmiöitä kliinisesti, niin piti perustaa se klinikka. Ja jos halusi yhdistää tutkimusta ja käytäntöä, niin sitten piti perustaa se instituutti. Että sitten saa olla niin kuin onnellinen, että on voinut elää sellaisissa niin kuin kontekstissa, jossa voi niin kuin tiettyjä haaveitaan niin kuin toteuttaa muiden niin kuin myötä vaikutuksella ja huomata, että ne kasvaa ja tietyllä tavalla kehittyy. Tutkimuksesta sen verran, Tuija on tuolla ylhäällä, muistutti muutama päivä sitten yhdessä Karon kanssa niin kuin yhdestä aamupäivästä tuolla 89-luvun vaihteessa, jolloin niin kuin, meidän niin kuin vierailemalla luennoitsijana oli Hannus Papusek. Maanalle hyvin tuttu intuitiivisen vanhemmuuden ja pikkuvauva tutkija. Ja mä kuuntelin sitä Papusekkia siellä ja meillä oli se klinikka siellä alakerrassa. Ja sitten mä kävelin sieltä luennolta, että oli näitä kollegoita ja ympärillä. Ja mä sanoin, että pitäisiköhän meidän ruveta tutkimaan syntymättömien vauvojen lukemisvaikeuksia. Joka herätti niin kuin tietynlaista hilpeyttä tietysti porukassa, mutta vähitellen kun me sitä mietittiin, että okei, me tiedetään, että lukemisvaikeudet kulkee jotenkin suvuissa. Meillä on tämmöinen järjestelmä kuin äitiysneuvolat, niin missään maailmassa ei voi tehdä semmoista tutkimusta, että lähtee hakemaan perheitä ennen kuin se vauva on syntynyt ja sitten seuraamaan niitä sillä tavalla, että niitä on seurattu nyt noin yli 20 vuotta. Ja eihän tästä olisi tullut mitään, jos tämä olisi jäänyt niin kuin mun harteille. Mutta mä kävelin sitten sinne yläkertaan Heikin huoneeseen ja ehdotin, että miten se olisi tällainen. Ja Heikki jotenkin innostui, että kyllä tässä voisi olla jotain mieltä. Ja hän rupesi niin kuin tuumasta toimeen ja hommaamaan niin kuin tutkimusrahoituksia. Siinä oli semmoinen akatemian ohjelma käynnistymässä. Ja sitten siitä tuli niin kuin osa näitä tätä yli 10-vuotista huippututkimus niin kuin yksikön kautta ja sillä tavalla. Ja täällä salissakin istuu vaikka kuinka monta professoria ja tutkijaa, jotka on jotenkin niin kuin kasvanut siinä sen tutkimuksen niin kuin jotenkin mukana. Ja se on ollut semmoinen tosi hieno koulu niin kuin oppia monenlaista ja oppia sitäkin, miten semmoinen niin kuin miten yhteistyöllä on niin kuin voimaa. Ja on tuolla Paulakin istuu tuolla, joka on ihan keskeisiä. Mukava Paula, että olet täällä. Yleensä et sä tuu mihinkään. Otan tämän kunnianosoituksen. Mutta se oli semmoinen hieno juttu, että sitä mä pidän semmoisena tietynlaisena niin kuin avainkokemuksena omalle uralleni. Ja ehkä toinen on sitten sellainen, joka liittyy siihen, että mä oon vuodesta 1992 ollut aika niin kuin katkeamatta jonkunlaisessa Afrikkaan liittyvässä projektissa mukana, jotka on käsittänyt joko tämmöisiä lasten kehitysongelmien tutkimista tai oppimisvaikeuksia tai lukemista. Että se on kulkenut siinä jotenkin niin kuin rinnalla tämmöinen globaalinen tie, jota nyt sitten tämä mun mentorini ja rakas ohjaajani Heikki sitten kulkee vielä niin kuin eteenpäin tämän grafogeiminsä kanssa. Että jotain tällaisia niin kuin nousee, kun äkkiä miettii, että mitkä on muovannut omaa uraa.
Kiitos kaikille. Tässä on kyllä helppo yhtyä nyt Konstaan, että imelä tarkoittaa sitä, että se maistuu niin makialta suussa niin kuin sitä kautta. Tai ehkä nyt, että se kuulostaa niin hyvältä korvissa tämän kaltainen jälkiviisaus, jossa ihan selvästi kyllä katsetta sinne tulevaankin. Mutta mitäs meidän kaukoviisas, jos kuuntelit näitä, niin haluatko jonkun kommentin siitä, miltä sinun korvaan kuulosti?
Nämä kaikki kolme tarinaa tai tarinanpätkää kunkin elämästä, niin ne kuulosti aivan mainiolta siinä suhteessa, että mä olin sieltä jokaisesta niistä. Tuksin, että sieltä voi tavoittaa muutaman tärkeän asian ja ehkä tärkeän, minkä koin noin vaistonvaraisesti sieltä tulevan esille, oli se, mitä merkitsee innostus ja kiinnostus ja se, että sitoutuu johonkin. Se on sitten eri asia, että voi olla mutkikaita polkuja tai suorempia polkuja tai muita, mutta näistä musta jotenkin välittyy se, että siinä oli aina siivittäjänä niin aito kiinnostus, aito huoli jostain, näkemys siitä, että mitä tulevaisuudessa pitäisi olla paremmin, ja se sitten vei eteenpäin.
No, kiitos. Vähän tätä aihetta, mitä seuraavaksi ajattelin kysyä, niin tuossa sivuttiinkin, mutta jos mennään sinne kohtaan siinä muistelussa, että kun te tulitte opiskelemaan yliopistoon, Armi Helsinkiin, muut panelistimme Jyväskylään, eikö vaan, niin, mikä se ajatus silloin oli, että Jouni sanoi, että hän tiesi jo siellä koulusta, että hän haluaa KTL-professoriksi, mutta ja ehkä liittyen nyt siihen, että missä vaiheessa nykyisin toivotaan, että se tulisi tietää, ja tässä tuli sekin, että tärkeämpää tarttua hetkeen tai ymmärtää siinä tilanteessa niin kuin löytää oikeita mentoreita tai kuunnella oikeita ihmisiä, löytää niitä kumppaneita, mutta olisi ihan kiva kuulla, että kun te tulitte yliopistoon, niin millaisin ajatuksin, oliko joku ammatti mielessä vai oliko muunlaisia ajatuksia? Timo voisi aloittaa sieltä päästä.
Okei, no siis tosi hämärää. Mä ajattelin, että mä katsoin, että siinä on semmoinen HUK-tutkinto, että jos sen vaikka niin kuin jotenkin suorittaisi ja sitten rupesi katselemaan, että löytääkö jotain työtä. Mutta sitten mä kyllä huomasin, että se tietyllä tavalla se opiskelu ja se tiede alkoi niin kuin jotenkin imasta niin kuin mukaansa sillä tavalla, että siihen aikaan kehityspsykologia oli, siellä valitsi semmoinen aika jännä innostus, mikä musta oli kovin mukava, että siellä ajateltiin, että siellä keskittyi aika paljon varhaiskasvatukseen, ja sitten ajateltiin, että varhaiskasvatus voisi olla sellainen niin kuin tietynlainen tapa tasoittaa niin kuin lasten tämmöisiä niin kuin eriarvoisuuksia silloin, kun ne tulee kouluun. Ja siihen aikaan se tietenkin tuli jostain, että Yhdysvalloissa oli käynnistynyt ensimmäiset Head Start-ohjelma ja semmoinen hiiritutkija kuin Rosenzweig oli tehnyt tutkimuksia, että kun hiiret elää hyvässä ja rikkaassa ympäristössä, niin ne aivot kehittyy niin kuin hyväksi ja ne oppii paljon paremmin. Ja tämmöinen tietynlainen niin kuin optimismi vallitsi siellä ja se veti jotenkin mukaansa siihen innostukseen, että jotenkin tällä alueella voisi ehkä niin kuin toimia. En tiedä, sitten ehkä se sattuu, miten, no täytyy, voi sanoa, mä oon varmaan kyllä saanut myös niin kuin äidin maidossa semmoisen fröbeliläisen vaikutelman, tai jonkun semmoisen, joka liittyy varhaiskasvatukseen, ja on mulla ollut kirjahyllässä edelleenkin Fröbelin Mutterun K. se Liirere, en tiedä kenellä muilla täällä on se, se teos, joka jossa uskotaan niin kuin tämmöiseen oppimisen voimaan ja lapsen omaan aktiivisuuteen ja sen kannustamiseen. Eli mä tiedän, että Fröbelin palikat on jotain muutakin kuin lasten musiikkiyhtyä, jos näin sanoisi. Mutta sitten se ajatus kliinisen psykologin urasta ei ollut mulla niin vahvana. Ja sitten kun mä menin sinne perheneuvolaan, niin siihen koulutukseen liittyy tämmöinen oma tämmöinen koulutusterapia. Mulla oli onni saada terapeutiksi niin kuin professori Risto Fried, joka oli hyvin taitava, ja jossain vaiheessa sitten kannusti mua kovasti, että erikoistun niin kuin neuropsykologiaan, että lähdin vaikka ulkomaillekin opiskelemaan ja näin paikkaan. Ulkomaille mä en lähtenyt, mutta se kiinnostus kyllä heräsi, että tämmöinen kannustus oli kauhean tärkeää. Mä en nyt sitten tiedä jälkikäteen, jos ajattelee, niin, että mikä se Riston ajatus, että oliko se että no ei tosta kyllä niin kuin psykoterapeuttia saa, mutta voisiko siitä jonkunlaisen niin kuin neuropsykologin koulia tai joku tällainen, tämä lähtee niin kuin vahvistamaan tuohon suuntaan. Että, mutta tällä tavalla ne valinnat menee, ja jos tuossa Jouni hienosti tietynlaista satunnaisuutta kuvaisi, niin tähän voi nyt tietysti kehityspsykologian professorina, mä voin ottaa sitten niin kuin siihen semmoisen tietynlaisen teoretisoinnin. Eli jos muistatte tämmöisen Waddingtonin kuvan tämmöistä niin kuin maastosta, joka on siis sellainen, että ajatellaan, että on vuori, josta lähtee niin kuin tämmöisiä joen uomia, jotka on kuivia ja joiden välissä on tämmöisiä töyräitä. Ja ihmisen elämän kulkua voisi niin kuin kuvitella semmoisena, että se on niin kuin semmoinen pallo, joka lähtee vyörimään sieltä alas niitä joen uomia. Sitten se tulee sellaiseen kohtaan, missä on töyräs, josta se voi lähteä tänne suuntaan tai tänne suuntaan. Ja nämä on tämmöisiä vähän tämmöisiä magic momentteja, jossa jonkun ihmisen joku sanoma tai joku pienikin asia voi niin kuin tönätä meitä tänne päin. Ja sitten kun me lähdetään vierimään sitä käytävää alas, niin sitten meidän on aika vaikea palata sieltä töräilyli sinne, vaan siellä meillä avautuu niin kuin tavallaan uusia uomia. Ja sitten me mennään niitä uomia ja päädytään sitten jonnekin. Jotenkin tällä tavalla musta tuntuu, että se elämä on niin kuin mennyt. Että ne tietyt niin kuin tiettyyn hetkeen sattuvat tietyt vaikutukset on ollut semmoisia, niin kuin, ne eivät ole valtavia, mutta ne on niin kuin ohjaa sitä toimintaa.
Kiitos. Jouni, korjaatko edellistä lausuntoa?
No ei, mutta tässä aina sanotaan, että tästä on hyvä jatkaa. Mm. Että siis tämmöistä niin kuin hyvien uomien löytämistä se elämä on. Ja kuinka paljon siinä on sattumaa ja kuinka paljon siinä on jotakin muuta, niin se on niin kuin todella kiehtovaa. Mutta se, mikä on varmasti kaikille on yhteistä, on se, että siinä on tietyt ihmiset on äärimmäisen tärkeitä. Ja se, että sattuu oikeiden ihmisen kanssa. Että itse mun kasvatustieteelle uralle, että ihan siitä liikkeelle, että mä pääsin armeijasta aikanaan tammikuussa, ja se on keväällä oikeastaan mitään muuta tekemistä kuin opettajasijaisuuksia maalla. Ja sitten kansalaisopisto oli hyvin aktiivinen. Siellä oli niin aktiivinen rehtori Inga Sorola, joka kiersi kylillä ja tiesi meitä, joilla ei ollut oikein tulevasta. Oli niitä syrjäytymisuhan alla olevia poikia. Ja hän kiersi ja oli erittäin aktiivinen. Ja sitten kun mä olin koulussa opettamassa, tein kasvatustieteilijät oli silloin äärimmäisen aktiivisia jo silloin viemään viestiä maakuntiin. Ja kansalaisopistossa saattoi opiskella apropaattoria ja cum laude. Ja mä sen talven aikana sitten sen apropaattorin suoritin ja kesällä sitten menin Kokkolassa oltiin viikkoa, sieltä tultiin pääsykokeisiin. Siinäkin oli sattumaa, hyvä sattuuri, sikäli että tuossa Äänekoskella meillä hajosi auto, kun me oltiin pääsykokeisiin tulossa. Ja mentiin huoltoasemalle, se autovika oli sitten, se rupesi keittämään, eli vesi karkasi sieltä. Huoltoasemalle, jossa ei tullut vettä ollenkaan. Mä en muista, mistä se vesi otettiin, mutta sitä vieressä olevasta järvestä, mutta siitä sitten urkeni. Ja sitten kasvatustieteen, kun tuli yleistä kasvatusta, niin siinä ei oikeastaan mitään ammattikuvaa sillä tavalla ollut opettajan koulutuksessa, eikä sillä ollut käsitystä, miten nämä asiat liittyvät toisiinsa. Ja se kysymys siitä, että mitä sitä rupasi oikein isona tekemään, niin sitten se tuli vasta ihan sillä opintojen vaiheessa, silloin mä sitten menin hädissäni tuonne historian laitokselle, että voisiko tässä opiskella historiaa ja sitten vaikka päästä historiaopettajaksi myöhemmin. Mutta sitten se meni niin, että Pahervan Tapio oli mun ohjaajana ja opettajana silloin, ja hän sitten minut kehotti hakemaan tuolta läänistä semmoista sijaisuutta, ja sitä kautta siellä jonkun aikaa sitten taas tuli yliopistotehtävät, ja se, että ylipäätään ajattelin yliopistotehtävä, sekin oli kyllä aika paljon henkilöstä ja näistä vaikutuksista kiinni, että kyllä vaikka olin itse opiskelijana, niin se ajatus, että olisi työntekijänä yliopistossa meikäläisen taustassa, jos oli aika vähän tämmöistä akateemista, niin se oli aika etäinen, eli nämä tuli, ei ne ihan täyttä sattumaa ollut, mutta se nimenomaan tästä vuorovaikutuksesta, ja oikeastaan se, minkä mä aloisin tässä vielä, ja siis mun näkökulma kasvatukseen ja koulutukseen on hyvin paljon yhteiskuntatieteellinen. Ja näistä kirjoista, jos sanotaan, niin kyllä mun kirjailussa Kivistö Vaherva on edelleen se pääteos, koska kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa tämä on oppinut sen ymmärtämään tässä, että se, millä tavalla me on koulutus järjestetty eri tasolla, niin se on todella upea myös siinä mielessä, että se antaa mahdollisuuksia hyvin erilaista taustoista tuleville. Mä epäilen, että aika moni meistä, jotka täälläkin istutaan, niin jos olisi jossakin toisenlaisessa ympäristössä elänyt toisenlaisessa luokkayhteiskunnassa, niin istuisi ehkä jossain muualla itsestäni, niin oli aika varma, että näin. Se on opettanut myös arvostamaan suuresti, mutta myös välillä tehnyt vähän kriittiseksi sen suhteen, että kun me on pystytty näin hyvä luomaan, miksi meillä ei ole rohkeutta viedä sitä vielä rohkeammin eteenpäin, nimenomaan sillä tavalla, että entistä enempi ja nimenomaan tätä innostusta, mitä parhaimmillaan syntyy, jossa nimenomaan yksittäiset opettajat on aina äärimmäisen tärkeitä. Minusta niin opettajan työssä ihan varhaiskasvatuksesta yliopistoon, niin se keskeinen elementti on se, että tuo sen oma innostuksensa mukaan. Tästä olen esimerkiksi lukio- ja peruskouluopettajien kanssa usein keskusteltu, että me liikaa keskitytään ehkä siihen aineen opettamiseen. Se kaikista vaikuttavin tekijä opettajan työssä on kuitenkin se oma into ja se, että se välittyy oppilaille. Ja sitä kautta syntyy myös se tulevaisuus ja sitä kautta syntyy myös ne valinnat, joilla sitten nuoret jatkoa hakevat. Ja tämä mä oon oppinut taas ennen kaikkea lukiolaiset, joita näistä kysymyksistä silloin 90-luvulla aika paljon haastattelua.
Timo loi jo sen teorian ja musta tuntuu, että Jouni sitä vielä tuossa vakuutti, millä tavalla ne polut tosiaan mutkittelee. Mä itse sillä tavalla lukioaikana ensimmäisiä valintoja varmaan tein siinä kohtaa, kun piti valita. Meillä oli matikkalinja ja sitten oli kielilinjoja ja muita. Ja siinä kohtaa piti miettiä sitä, että riittääkö rahkeet matikkalinjalle. Ja koska mä en ollut kauhean selvillä siitä, että mihin mä haluan, niin mä valitsin sen, kun silloin jo sanottiin, että kun sen valitsee, niin voi vielä miettiä koko lukioajan. Ja kuitenkin psykologiahan mua kiinnosti. Mutta kyllä mä oon käynyt siis tyttölysioon, eli mä oon jauhannut tätä opinahjoja 9 vuotta, ja se 9. vuosi oli mulle kyllä jo ihan liikaa. Mä en sit millään enää niin jaksanut sillä tavalla pakertaa niitä oppiaineita, mitä siinä vaiheessa oikeastaan olisi vasta pitänyt ryhtyä kunnolla ahkeroimaan. Ja välillähän mulla tuntuikin jo siltä, että kun punnitsi sitten, että mihin hakeutuu, niin tuli vähän semmoinen tuntuma, että tuleekohan musta vaan pelkkä pyrkiä, kun mä kävin aika monessa paikassa kesän aikaan sitten valintakokeissa. Ja no, yksi oli sitten tämä Jyväskylä. Mähän olin matikkalinjan myötä joutunut valitsemaan sitten biologian. Ja mä tulin tänne pyrkimään siis psykologiaa. Ja Nummenmaa oli se kirja, mikä olisi pitänyt osata. Mä olin sen verran taas siinäkin asiassa vähän niin kuin ei niin ymmärryksellä kuin nämä nykypäivän nuoret on, että mä ajattelin, että ei ne nyt muutkaan ole jaksaneet lukea. Yhteen kertaan kerkesin lukea sen Nummenmaan kirjan, joka sinällään on jo vaikea selkonen. Ja varmaan niin kuin ehkä siitä syystä, että mulla oli ne matikat ja mulla oli siis niin vähän niin kuin koko ajan semmoinen, että pitääkö mun jotenkin hyödyntää sitäkin vaivan näköä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että mä pääsinkin lukemaan tänne tilastotiedettä ja kasvatustieteitä ja ihmettelin sitten entistä enemmän, että voi apua, mikä musta tulee. Ja jossain vaiheessa sitten kävi sitä Kiusasenekin opinto-ohjauksessa kysymässä. Ja ohje oli, että opettajakoulutukseen. Se nyt ei ollut sitten ihan siinä kohtaa se vaihtoehto. No, kuitenkin, koska mä sitten psykologiaa halusin ja valitsin Jyväskylän järvet ja maisemat ja ihanan kaupungin ohi Helsingin yliopiston, jossa mun olisi pitänyt lukea sitä matematiikkaa, niin sillä tavalla mä aloitin opinnot täällä kuitenkin. Mä luin kaikkea, mitä ne psykologitkin. Mulla on Lasse Kannakselta merkinnät, kun mä oon tehnyt terveyskasvatuksen ja kansanterveyden APRON muun muassa. Kaikki muutkin psykologian opiskelijat teki sen. Siitä oli se oppi, että mä huomasin, että hirveän erilaisia opiskelijoita muuten eri tiedekunnissa. Tosi mielenkiintoista. Mutta että, kyllähän se oli sitten niin, että se tilastotiedehan mut pelasti sitten sinne psykologiaan. Sehän oli aivan valtavaa se taistelu niistä opinto-oikeuksista, joita piti sitten erikseen hakea. Jos mulla olisi ollut joku muu aine siinä, se pääaine, niin en mä olisi varmaan ikinä sinne päässyt, mutta että taas matkan varrella on ollut paljon voi sanoa, hyviä ihmisiä, joiden avustuksella on jollain tavalla niin kuin auennut ovia, tarjottu mahdollisuuksia ja sillä tavalla, kun on ollut niin kuin innostusta ja kiinnostusta ja yrittänyt tehdä aina, niin kuin, yrittänyt kuitenkin täyttää niitä odotuksia ja ahkeroida, niin ehkä sillä tavalla voi nähdä, että nämä mutkittelevat polut on sitten yllättäen niin kuin johtaneet siihen, että yllättäen onkin joku vararehtori.
Kiitos.
Kun mä olin lukioluokilla ja piti miettiä näitä tulevaisuuteen liittyviä, opintoihin liittyviä asioita, niin se oli sitä aikaa, jolloin peruskoulu oli paraikaa tulossa Helsinkiin. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että yleinen kunnallispoliittinen meteli oli aivan valtava, koska peruskoulun vastustajia ja peruskoulun kannattajia molempia riitti. Ja kummallakin ryhmittymällä oli oikein kova ääni. Mä olin lukioluokilla niin hyvin aktiivinen erilaisissa koululaisjärjestöissä. Olin Helsingin teiniyhdistysten oma järjestön, Helsingin teiniyhdistyksen puheenjohtaja 2 vuoden ajan ja olin sitten Teiniliiton hallituksessa myöskin 2 vuoden ajan. Ja tämä tietysti kuvaa sitä, että minulla oli koulutuspoliittista kiinnostusta ja harrastusta varsin paljon. Ja se, että tämä peruskoulun tulo Helsinkiin tuntui niin kovin vaikealta, niin se oli jotenkin sellainen asia, mikä mun mieltäni kuohutti suuresti. Eli en voinut ymmärtää lainkaan peruskoulun vastustajia ja sitä kovaa paikkoon aika raakaakin polemiikkia, mitä käytiin. Ja samoin niitä taisteluita, joita esimerkiksi käytiin näistä niin sanotuista korvaavista kouluista, eli siis kouluista, jotka halusivat säilyä tavalla tai toisella sen vähän peruskoulun ulkopuolella ja pysyä sitten tietyn lakipykälän mukaisena korvaavina kouluina. Nämä olivat sellaisia asioita, jotka vaikutti paljon siihen, että minulle oli aika itsestään selvää, että haen lukemaan kasvatustieteitä ja haen koulutuksen suunnittelun hallinnon linjalle. Ja näin sitten tapahtui. Itse asiassa mä pidin sitä niin selvää, että mulla ei ollut suunnitelma B:tä. Eli jos joku olisi kysynyt silloin, kun mä menin yliopistoon valintakokeisiin, niin no mitäs jos sä et pääse? Mä olisin varmaan aika ollut hölmistynyt. Kävin onnellisesti, että mä pääsin koulutuksen suunnittelun ja hallinnon linjalle ja se tuntui jotenkin aika nopeasti niin oikealta asialta. No sitten alkoi tietysti näitä keskusteluja siellä opiskelutovereiden kanssa ja Ja myöskin opettajien kanssa, että no mitä niin kuin, työnäkymiä ja mitä uranäkymiä ja mitä on ajatellut ja mitä on, on tarjossa. Tämä oli sitä aikaa, jolloin erilaiset suunnittelutehtävät koulutusjärjestelmässä kasvoivat kovasti. Lääninhallituksien kouluosastolle tuli erilaisia suunnittelutehtäviä liittyen tietysti peruskoulun toteutukseen, mutta myöskin sitten keskiasteen koulu-uudistukseen. Samoin opetussuunnitelmatyö oli sellaista, mikä kasvoi joka puolella kovasti. Silloisessa kouluhallituksessa tuli uusia virkoja ja tehtäviä, ja näin niin kuin vähitellen alkoi muotoutua sellainen ajatus, että joo, että mä voisin olla vaikka läänin kouluosastossa suunnittelijana. Ja niin sitten kävi, että vielä opintojen kuluessa niin Uudenmaan lääninhallituksen kouluosasto tarvitsi henkilöä, joka huolehtisi opettajien täydennyskoulutusasioista läänin alueella. Kyse oli sijaisuudesta, ja mä sitten sain sen sijaisuuden ja marssin sitten Espanjanaarille lääninhallituksen kouluosastolle ja aloitin työn opettajien täydennyskoulutukseen liittyvissä asioissa läänin alueella. Ja voi sanoa, että sen jälkeen se on sitten ollut menoa. eli toisin sanoen opettajien täydennyskoulutukseen, opettajakoulutukseen liittyvät asiat, suunnitteluun ja hallintoon liittyvät asiat, niin ne on sitten aika luontevasti tavallaan seuranneet toinen toistaan. Läänin kouluosastosta mä siirryin sitten silloiseen kouluhallitukseen, yllätys yllätys taas, opettajien täydennyskoulutusasioita hoitamaan sinne. Sen jälkeen tein sitten aika pitkän työrupeaman Helsingin yliopistossa yllätys yllätys opettajien täydennyskoulutusasioissa, jonka jälkeen sitten 90-luvun loppupuolella niin sitten tuli valituksi opetusministeriö ja yllätys yllätys opettajakoulutustehtäviin. Eli voi sanoa ehkä mun kohdallani, että kannattaa hiukan miettiä sitä, mitä toivoo. Se saattaa toteutua.
Hieno. Jouni pyysi heti kommentin.
Mulla ei kommentti oikeastaan molempia. Joo, meillä on, nyt mä ymmärrän, miksi me on aina tultu hyvin toimeen ja ymmärretty toisemmin, koska mä kävin ensimmäisenä vähänkin vakinaisempana työpaikkana oli lääninhallituksen koulussa. Mä olin vain tutkimussihteeri ja mun haaveena oli tulla joskus suunnittelijaksi. Mutta se ei toteutunut koskaan.
Mä aloitin tutkimussihteerinä myös.
Niin, no näin se yleensä meni.
Joo.
No sitä meillä on paljon yhteistä. Sitten tuli tarjolle tämä uraputki yliopistossa, joka oli lukiotutkimus ja siihen silloin kehotettiin hakemaan, ja mä kuvittelin, että se on sitten pysyvä homma, ja kun se oli marraskuun alusta alkoi, ja vähän ennen joulua Marjatta Marin, joka oli johtanut, kutsui mut puhuttelussa, että voi olla, että ensi vuodelle ei rahaa tulekaan. Onneksi tämä on kuitenkin tullut sen verran palkassa, mutta se varsinainen asia, että nyt mulle tuli yksi tämmöinen jälkiviisaus, että jos haluat professoriksi yliopistossa, niin kannattaa yliopiston hakeessa valita tilastotiede. Se oli minullakin se kakkosaine, ja en mä tiedä miksi se oli. Mä tykkäsin kyllä tilastosta ja keräsin autojen rekisterinumeroa, lajittelin niitä jo pikkupoikana, mutta jostakin syystä se oli semmoinen, ja siitä oli hirveästi apua, paitsi tässä esille se, että jotakin ymmärtää noista PISA-tuloksista, niin kyllä sitä tilastotieteestä oli apua, mutta tässä mä ymmärsin, että se on vielä syvällisempi merkitys.
No, mä oon siinä sitten varmaan poikkeus, koska mulla oli etnologia toinen, kun pääsin yliopistoon. Se johtui vaan siitä, että kun haki psykologiaa ja pääsykokeiden kautta, ja sitten kun oli vähän huonot paperit, niin sitten katsottiin sieltä listasta, että mikä on se seuraava aine, mihin pääsee sisään, ja se oli sitten etnologia, niin sitten se oli se. Mutta se oli oikeastaan parempi, mulla oli yksi kaveri, joka pääsi liiketaloustieteeseen ja sai sivuaineekseen logopedian. Se oli semmoista koulutussuunnittelua silloin, ja se kävi kysymässä, että miten tästä voi niin kuin mennä, ja niin sanoi, että kyllä sitä johtajienkin, sitä logopediaa täytyy vähän edes opiskella jotenkin, ennen kuin lähtee vaihtamaan aineita.
Se olisi hyvä tausta, että näin päivänä yrittäjälle.
Loistavia. Mitä näistä voisi kiteyttää niin paljon, Anteli, että yksi, mikä nousi tosi vahvasti, oli se, millaisia lähettelijäitä me kaikki ollaan, niin kuin opettajat varhaiskasvatuksesta yliopisto-opetukseen, ja että millaisia innostuksen paikkoja, mutta kyllä siellä selvästi sitten se oma visio tai se semmoinen, että mihin tota, mikä töitä saa sen verran niin kuin liikkeelle, niin kyllä se tuntuu, että sieltä selvästi näkyy se Armina varmaan suoraviivaisemmin se visio siitä, että mitä haluaa tehdä. Hienoja polkuja. Huomaan, että mun oma reititykseni tässä te vastaatte niin hienosti, että tota, ehkä seuraavan kysymyksen olette jo vastannut, niin hyppään sen yli. Mä mietin sitä, että jos te ajattelette itseänne yliopisto-opiskelijoina ja yliopistoa siihen aikaan, ja nyt tota, näitä meidän nykyisiä yliopisto-opiskelijoita, niin mitä ajattelette, että niin kuin opiskelijan vinkkelistä ehkä tämä organisaatio on muuttunut, tai millaisia ajatuksia tulee siitä, että sen ajan yliopisto, kun 70-luvulta eteenpäin, kun te olette olleet tota, opiskelijoina, niin tota, millaisia ajatuksia siitä? Aloittaisiko Armi tästä?
Varmaan kaikkein suurin muutos on tapahtunut kansainvälistymisessä. Jos mä ajattelen 70-luvun yliopistoa, Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan käyttäviä FAPin katu 28, niin ei siellä nyt kyllä kansainvälisyydellä hilluttu. Ei todella. Totta kai joku tenttikirja oli vieraalla kielillä, mutta sellainen ajatus, että olisi nyt ulkomaisia professoreita pyörinyt nurkissa tai olisi johonkin vaihtoon lähdetty johonkin, nehän oli ihan sudeja ajatuksia silloin. Et se on varmaan se kaikkein olennaisin ja tietysti myöskin hyvin tarpeellinen muutos, mikä on tapahtunut, sen voi sieltä erottaa. Sitten jos ajattelee, että missä varmaan on menetetty, on se, että eihän se valinnanvara ja liikkumavara niin tänä päivänä ole ollenkaan niin suuri kuin mitä se oli 70-luvulla. Jos mä ajattelen sitä, että sen pääaineen kasvatustieteiden ohella, niin sitähän oli erinomainen mahdollisuus nyppiä sieltä täältä kuin ruottilaiva voileipäpöydästä, joka tarkoitti sitä, että siis opintokirjaan siihen harmaakantiseen, jossa oli se hieno leima, niin siihen kertyi mitä moninaisimmista aineista arvosanoja. Siellä on arkeologiasta, talous- ja sosiaalihistoriaa. Hyvä niin, että on, koska nehän on ollut ihan erinomaisen hauskoja opiskelukokemuksia. Tämä ei ole tänä päivänä ollenkaan mahdollista, kun opinnot on niin kortilla, että mihin pääsee ja mihin pitää hakea ja onko mahdollista ja missä ajassa pitää valmistua ja niin päin pois. Että 70-luvullahan se oli ilosta valittaa, että minua kiinnostaisi toikin, että olisi aika kivaa. Kyllä minä kesän aikana ehdin vielä vähän tehdä totakin. Tämähän oli kaikki mahdollista. Sitä mä kaipaan.
Helena.
Oikeastaan tuo varmaan on niin kuin ollut se yhtäältä just se tarjotin on ollut niin kuin sillä lailla moninainen ja laaja ja tota, opiskelija on voinut rakentaa sitä omaa tutkintoaan aika lailla niin kuin omatoimisesti. Toisaalta myöskin niin kuin se viestintätauluhan oli ne ilmoitustaulut ja se piti hoksata, että niitä pitää katsoa. Siellä ilmoiteltiin milloin mitäkin on ja tota, jotenkin mä ajattelen, että on myöskin niin kuin joitakin semmoisia samantyyppisiä asioita. Silloin oli jo tutor-toimintaa, mutta se on ollut kyllä kerta kaikkiaan huvittavinta, että kun se tutor-toiminta oli aloitettu, niin se ei ollut sillä tavalla systemaattista, että mä jo jossain yhteydessä kerroin, että mäkin kävin kolmessa tutor-ryhmässä. Yksi oli tilastotieteissä ja yksi oli sitten siinä psykologiassa ja yksi oli ERKassa ja sitten me käytiin siinä ERKan ryhmässä, koska se oli hauskin. Ja sillä tavalla tota, niin kuin tavallaan siihen opintojen ohjaukseen ei sillä tavalla kiinnitetty huomiota kuin nyt tällä hetkellä. Mutta että muuten niin kuin jotenkin, no mä oon tullut tänne myös siihen aikaan, kun täällä oli poliittisesti hyvin aktiivista tämä toiminta, niin kyllähän oli opintopiiritoiminta. Mä ajattelen, että joskus miettii, että oliko opiskelijat sitten joissain asioissa aktiivisempia kun tavallaan piti ottaa itse selvää, mutta toisaalta myöskin niin olihan se sillä tavalla haasteellista, että varmaan oli helpompaa sitten myöskin niin kuin jäädä niin kuin opinnoista ulos, kun kukaan ei sitten kuitenkaan paimentanut yhtään minnekään, että siinä mielessä varmaan on niin kuin, me otetaan enemmän jollain tavalla nyt myöskin vastuuta opiskelijoista kuin silloin, mutta en tiedä, onko se nyt mennyt sitten parempaan suuntaan tämä kaikki.
Kiitos. Joo, sitä on vaikea sanoa sinne parempaan suuntaan, mutta erilaistahan se on. Tietenkin minäkin kun tulin, niin oli tavallaan nämä poliittisen aallon semmoisia viimeisiä, sitä vaan ihmetteli, että mitä ne puhuu tuolla. Kävijät vuorotellen todistamassa ensimmäisessä avaussa. Tuossa päärakennuksessa istuttiin ja kuunneltiin eri opiskelijajärjestöjä, mutta kyllä se aika... Niin, mielellä. Joo, mutta yritin varoittaa ihan joka paperin nimestä. Mutta varmaan tämä itseohjautuvuus ja se oletus siitä, että kun tulee korkea yliopistoon, niin sitten on valmis itse suunnittelemaan. Mä en sitä ajatellut, koska se oli se annettu kulttuuri. Ja mä usein jälkikäteen miettinyt, että olikohan silloin keskeyttämisluvut ja opiskeluaikojen pituudet ja valmistumisprosentit korkeampia vai matalampia kuin tällä hetkellä. Se varmaan joku osaa siihen vastatakin ja varmasti tutkimusta tehty, mutta se tietenkin oli semmoinen, jossa oltiin riippuvaisia aika paljon. Ja mä jostakin syystä, siinäkin oli varmaan jostakin ihan yksittäistä henkilöstäkin, mistä mä innostun siitä jutusta ja mulla ei ollut mitään. Mä olin paljon systemaattisempi ja tavoitteellisempi ja pääsin aika nopeastikin opinnoista läpi kuin mihin olin esimerkiksi lukiossa tottunut. Mutta tässä varmaan oli paljon eroja. Mutta se mikä on minusta tänä päivänä aika yllättävää usein kun opiskelijoita kuuntelee joskus, niin on tämä suhde työelämään, työmarkkinoihin. Et silloin minusta, ainakin minä itse ajattelen ja kaikki, jotka mä tiesin, niin pikemminkin tähtäisi siihen, että pääsee töihin joskus. Ja semmoinen ajatus, että työmarkkinat olisivat jotenkin pelottavia ja jatketaan opintoja sen takia, että ei tarvi tavallaan sitä haastaa kohdata, niin se on jotakin musta, joka mua mietityttää tänä päivänä hyvin paljon, koska on semmoinen musta myös haaste yliopistolle, että miten tätä siirtymää ja tavallaan sitä ajatusta, että kuitenkin viime kädessä me opiskelu ei ole itse tarkoitus, vaan opiskelu ja työ on ehkä tulevaisuudessa se olennaisia asia. Ja se edellyttää myös sitä työpuolta, että se ei ole mikään niinkään pelottava, vaan se on mahdollisuus, jossa sitä omaakin osaamista ja kehittämistä. Mutta siinä on vielä hirveän paljon tekemistä, miten me rakennetaan tätä yhteyttä ja tehdään siitä työstä semmoinen luontainen osa ja myös tämmöinen tärkeä oppimisympäristö. Ja se on minusta ihan riippumatta tiedekunnasta tai oppiaineista, niin tänä päivänä erittäin, erittäin tärkeä se yhteyden rakentaminen. Ja jos mä, kun nyt tässä nykyisessä työssäni ja aikaisemminkin ammattikorkeakouluja seurannut paljon, niin se on yksi niitä alueita, joissa mä toivoisin, että me täällä yliopistossa opittaisiin tekemään asioita paljon enempi ulkopuolisten kanssa yhdessä, koska se on niin kuin kaikkien etu. Se on yksilöiden etu, mutta se on myös kansakunnan.
Joo, jos mä ajattelen ihan vähän suppeammin omaa alaa, niin psykologia ja psykologin ammattia tämmöisenä professiona, niin siinä on tapahtunut ihan hurja muutos. Siihen aikaan, kun mä tulin opiskelemaan, se oli suhteellisen epämääräinen pieni ammattikunta. Ja jos katsotaan nyt näitä meidän hakijalukuja, ne on hirvittäviä, siis että niihin sisältyy niin paljon pettymystä ja surua nuorilla ihmisillä, jotka ajattelisivat, että ja joista tulisi ihan hyviä psykologeja. Se on jotenkin aina semmoinen riipaseva kohta joka vuosi. Mutta se mikä mua vähän niin kuin arveluttaa, ja siis kliinisen psykologian ja psykologin ammatin opetus on ihan toisella tasolla kuin se oli siihen aikaan. Että meiltä lähtevät opiskelijat, niillä on ammatilliset valmiudet aivan niin kuin toisenlaiset kuin silloin. Mutta sitten se, että niin monet tulee meille opiskelemaan niin tiukalla niin kuin käsityksellä, että missä psykologiaa voi käyttää. Ja se mielikuva on vaan, niin kuin, että musta tulee psykologi ja sitten mä teen sitä työtä. Niin se on musta niin kuin psykologia tieteen kannalta jotenkin vähän semmoinen huolestuttava juttu, koska tänä maailman aikanahan psykologia tieteellä olisi niin kuin tämmöisiä niin kuin soveltamismahdollisuuksia hyvin paljon niin kuin vaikka mihin tahansa muualle ajatellaan, lähdetään vaikka nyt jostain ICT:stä tai jostain. Ja se paine valmistua nimenomaan just psykologiksi on niin vahva, että Heikki muistaa hyvin, että vuosien varrella on tehty sellaisia yrityksiä, että muuttaa pääsykoetta tai tehdä jotain, että saataisiin sellaisia opiskelijoita, jotka ei välttämättä halua, että minusta tulee se psykologi, vaan mä haluaisin niin kuin soveltaa sitä psykologista tietoa niin kuin ihmisen mielestä ja käyttäytymisestä, vaikka joidenkin muiden asioiden niin kuin ymmärtämiseen ja kehittämiseen, niin tällaiset on niin kuin edelleenkin jotenkin harvinaista. Ja se on musta semmoinen, mä en tykkää siitä trendistä, vaikka mä olen iloinen siitä, että me koulutetaan erittäin hyviä kliinisiä psykologeja ja 90% meiltä valmistumista menee niin kuin psykologin hommiin. Että siinä tavalla tietysti kun me ollaan samassa tiedekunnassa, niin meillä on tämä vähän sama asia, että psykologia on tämmöinen professio, niin kuin on opettaja ja opinto-ohjaaja ja rehtori ja niin poispäin. Tämä muutos, mutta sitten se mikä on musta se aika hurja muutos on tämä niin kuin tämä kilpailun koveneminen. Ja sitä tietysti voisi ajatella monta kautta, mutta mulla on tämmöinen ihan naivi esimerkki siitä, että kun mä väittelin vuonna 1990, niin tässä meidän yhteisessä väitöskirjasarjassa mun väitöskirjani numero oli 78, tarkistin sen, 78, ja se sarja oli ollut olemassa 60-luvun alusta asti, ja oltiin numerossa 78. Ja nyt siitä vuodesta 90 on kulunut suurin piirtein niin kuin sama aika, niin siihen sarjaan on tullut 520 väitöskirjaa lisää. Jolloin niin kuin voitte ymmärtää, että mikä on siis niin kuin tämä tietynlainen niin kuin paine niillä ihmisillä, jotka on nuoria tutkijoita tai jotka haaveilee niin kuin semmoisia positioita, niin se on ihan eri maailma kuin mihin me on jotenkin niin kuin sattumalta jouduttu. Kesäpojasta jotenkin verrattiin sisään ja siitä se meni tai jotain. Mitä se,
niin se on. Mitä se akateeminen vapaus tänä päivänä tarkoittaa? Siinä se on olemassa, niin harminkin tuossa mitässä. Ja sen huomaa, siis omista lapsista mä säikäin, niin silloin kun tytär opiskeli täällä Jyväskylässä, hän puhui, että hän menee kouluun. Ja sitten tuli illalla ja sitten hän rupesi tekemään läksyjä. Silloin siitä on nyt jo aikaa, pian 20 vuotta, mutta ei nyt ihan vielä 20 vuotta. Silloin mä ajattelin, että yliopistokulttuuri on kyllä rajussa muutoksessa. Samalla tavalla kuin mulla oli taas väitöskirja, taas oli OKL-sarjassa, ja siellä on semmoinen kukko, joka annetaan seuraavalle. Niin siinä meni melkein 2 vuotta, ennen kuin mä sen annon seuraajalle, ja nyt OKL-ssä niin, taitaa 2 vuodessa tulla varmaan 450 väitöskirjaa. Tämä on tapahtunut, ja siis tämä on muuttanut myös nimenomaan nuorten tutkijoiden ja tavallaan miten orientoitu ja miten pitää niin kuin sitä uraa ruveta miettimään ja alusta, niin se on ihan toista kuin silloin. Silloin itse asiassa mä muistan kasvatustieteen laitoksellakin oli semmoinen ajattelutapa, että koulutaan sen verran tohtoreita, kun vapautuu assistenttuuri ja professuuri, että assistenttuurissa valmistetaan sitten tulevia professuureja, ja siinä se uraputki sitten, kun pääsi siihen, niin kyllähän se sitten aika monella toteutettiin, se oli sillä valittu, ja tänä päivänä on ilman toisella maailma.
Joo, tuli hienoja ajatuksia jotenkin tuon opiskeluajan ja työn niin kuin monella tavalla. Onko se nyt ihan just se, että tuo lapsi työpaikalle esimerkiksi? Mietin se, että, ja välillä mietin, että minkä käsityksen...
Ei lapseni.
Timo, se ei ollut tänään.
Se on tänään.
Nimenomaan tänään. No niin, okei.
Kiitos. Timo on toteutunut.
Mahtavaa, että Lilli tuli paikalle. Nyt sä näet, millaista isin työpaikalla on.
Ennen kuin isi lähtee täältä.
Mutta että millaista viestiä me niin kuin työelämästä annetaan ja mielenkiintoista, monenlaisia ajatuksia. Mietin, jos ihan mennään täysin siihen jälkiviisasteluun, niin tavoitatteko sitä, että tuleeko mieleen, että mikä on joku sellainen asia, mikä nyt jälkikäteen ajatellen, niin olisi pitänyt jättää tekemättä tässä, joko niin kuin henkilökohtaisessa työuralla tai sitten niin organisaatiotasolla, että onko joku sellainen, se voi olla konkreettinen tai se voi olla vähän niin kuin laajempi ilmiö. Aloittaisiko tällä, kuka se on? Aloittaako Jouni vaikka se?
Mä melkein arvasin, että sä kuulostit. Enhän mä mitään kadu. Kaikki. Sitten on hirveän vaikea ihan oikeasti vastata, koska mutta te sanotte, että milloin on joutunut iso ratkaisu, ja mikä musta yliopistossa edelleen liittyy tähän, jota vieläkin vähän pohtii, että oliko viisasta sitten lähteä sillä tavalla tekemään hallintotyötä. Toisaalta se oli sitten sen tausta, ja mä en ole sitä pitänyt pahana koskaan, mutta se on iso valinta. Jos yliopistossakin lähtee hallintotehtäviin, niin siinä todella sitoutuu isoihin asioihin. Ja vieläkin miettii sitä, että olisiko ollut kuitenkin viisampi, että pitää työssä semmoisessa tutkijan työssä ja tutkijaurassa, koska se on toisaalta myös ollut kiinnostavaa. Mutta se, että mitä olisi jättänyt tekemättä, niin minun on hirveän vaikea siihen ainakaan suoraan vastata, vaikka mä tiedän, että tämä kysymys on tulossa. Ei mulla ole mitään semmoista yksittäistä asiaa. Tietenkin on paljon semmoisia asioita, jotka liittyy tähän työhön ja tämmöisiin hallinnollisiin tehtäviin, jotka on äärimmäisen tärkeä niin kuin työyhteisön kannalta, johtajien tehtävät, jossa pitää huolehtia henkilökunnasta ja taloudesta. Talousasiat on tietenkin tässä parin vuosikymmenen aikana, mikä on entistä haastavammaksi tullut ja pienempi aikaa. Siellä on toki paljon semmoisia henkilötasolla asioita, joita olisi ehkä tehnyt toisin, jos olisi tiennyt, mitä niistä seuraa, mutta ne on taas semmoisia, joita ei sitten tietenkään halua lähteä tässä purkamaan ja ei mitään semmoista kohtalokasta ole, mutta sen ymmärtäminen ehkä meille kaikille, että meidän vahvuus ja tulevaisuus on nimenomaan yhteisenä ja siihen panostaminen ja yhdessä tekeminen ja toinen toistensa kuunteleminen, niin ehkä sitä olisi vielä voinut tehdä paljon enemmän.
Niin, että jos otetaan niinku sellaisen itsereflektioon, niin varmaan on, niinku, on paljonkin tilanteita, joista olisi voinut ottaa opiksi, mutta mä jotenkin ajattelen näin, että tällä tavalla on saanut kuitenkin hirveän rikkaan jotenkin työkaaren. Minähän olen niinku siinä mielessä sellainen huono proffa, että mä en ole viettänyt siellä ulkomailla yhtään aikaa sen enempää kuin joku 2 viikkoa Amerikassa konferenssissa on varmaan niin kuin niitä maksimiaikoja, että ajatellen taas niin kuin tähän päivään, niin nämä vaatimukset sillä tavalla on hirveän monenlaisia ajatellen sitten sitä, että mitä kaikkea muuta elämässä on. Mutta että silloin kun, että joihinkin asioihin on tietysti tullut vähän niin kuin erilaisin odotuksin, että kyllä mä niin kuin opettajankoulutuslaitoksen psykologian lehtorin paikkaa oikeasti toivoin, halusin ja hain tosi tarkoituksella, vaikka mä olinkin viallinen, mähän en ollut opettaja. Tiesin sen, että siinä on jo niin kuin raskauttavia tekijöitä tosi paljon. Ja ehkä vähän niin kuin toivoin, että jos on perhettä, niin pystyisi pikkusen enemmän. Silloin mainostettiin ehkä vähän, että OKL, sulla on kesät vapaana. No sitten kaikkihan oli ihan toisin, että jostain syystä niin kuin mikään niistä ei toteutunut. Ja oikeastaan hallintotehtäviin, mä luulin, että kaikille tulee niin kuin vuoro jossain kohtaa. Ja mä en ollut niin kuin sillä tavalla, että koko ajan joutunut jotenkin sitä omaa ajankäyttöä kuitenkin sillä tavalla katsomaan, että tekee sen, yrittää tehdä sen hyvin, mihin on lupautunut, mutta että just niin tällä näkemyksellä mä olin erinäisiin paikkoihin lupautunut tämmöiseksi varajäseneksi ja oli laitosneuvostoa ja tiedekuntaneuvostoa ja olin jonkinlainen varalinjan johtajakin, kun niitä oli OKL:ssä aikoinaan. Mutta sitten joskus elämässä tapahtuu semmoisia ikäviäkin asioita, niin kuin oli sitten Anneli Vähäpassin poismeno, niin nämä kaikki rapsahti mulle yhtäaikaisesti. Mä olinkin se justiin sitten se varajäsen. Ja kaikki tuli kyllä vähän, niin kuin täytyy sanoa, että pikkusen niin kuin isolla kauhalla. Ja toisaalta sitten taas, niin kun mä ajattelin, että kun koko ajan kamppailee aina sen kanssa, että osaako mitään, kun tuntuu, että ei osaa mitään, niin ne on ollut kuitenkin niin kuin sillä lailla uuden oppimisen paikkoja. Mä ajattelen niin kuin kaikille teille sanoin, jotka mietitte tehtäviä, niin ne uuden oppimisen paikat on kuitenkin semmoisia, jotka ylläpitää niin kuin sitä. Siis yliopisto on siinä mielessä on ihana työpaikka. Koko ajan tekee nuorten ihmisten kanssa töitä ja sitten toisaalta niin se työ ei, mä en koe, että mä olisin tehnyt koko ajan jotain samaa. Päinvastoin koko ajan tämä on sillä tavalla niin paljon muuttunut, että se on niinku semmoinen, mikä kantaa hirveän pitkälle ja tosiaan kannattaa niihin hallintotehtäviinkin mennä, koska alkaa ymmärtää myös sitten tätä kokonaisuutta ihan toisella tavalla ja siitä saa taas sitten niinku eväitä siihen työhön. Niin, että jos mun piti sanoa, että mitä mä oon katunut, niin en mä nyt kyllä sitten kadu kuitenkaan sitäkään, että mä OKL:ään lähdin.
Hyvä kuulla. Entä Sarmi?
Mulla on semmoinen tunne, että on tiettyjä asioita, joita olisi pitänyt tehdä enemmän. Tähän taustaksi, että nyt sen parinkymmenen vuoden ajan, mitä mä oon ollut opetus- ja kulttuuriministeriössä, niin mulla on ollut opettajan koulutus koko ajan se keskeinen päävastuualue. Ja toki siinä tietysti niin kasvatusala ylipäänsäkin on seurannut ja ollut siinä mukana, mutta ensisijaisesti niin kun se iso osa työpanoksesta on mennyt moniin opettajan koulutukseen liittyviin kysymyksiin, ihan erityisesti esimerkiksi siihen, että opettajan koulutusmäärät saatiin pikkuhiljaa riittäviksi ja siihen, että opettajan koulutuksesta ylipäänsä ryhdyttiin 2000-luvun alussa niin tekemään jotain tilastointia ja seuraamaan määriä ja seuraamaan sitä, mitä koulukentällä tapahtuu, mikä on ikärakenne ja kelpoisuustilanne. Ja näin saatiin sitten ennakointia aikaiseksi ja muuta, että siihen on mennyt tavallaan aika paljon mun työpanoksesta, jolloin esimerkiksi sellaiset asiat, mitä kasvatusalalla on tapahtunut, niin tuntuu, että nyt niitä olisi pitänyt seurata enemmän tai niistä olisi pitänyt pyrkiä yliopistojen kanssa keskustelemaan enemmän. Kaksi esimerkkiä tästä. Esimerkiksi se, että meillä ei tällä hetkellä välttämättä aikuiskoulutus tai aikuiskasvatus ole mitenkään kauhean vahvoissa kantimissa, jos me katsotaan suomalaista yliopistokenttää kokonaisuudessaan. Kuitenkin me ollaan väestön ikärakenteen ja työelämän murroskehityksen kannalta siinä tilanteessa, että me tarvittaisiin jatkuvasti enemmän aikuiskoulutukseen liittyvää tutkimusta. Toinen esimerkki on se, että meillä on käytännössä hyvin vähän ammatilliseen koulutukseen liittyvää akateemista tutkimusta. Ja samat syyt kuin äskenkin työelämän murros ja väestön ikärakenne ja kaikki se, mikä työssä muuttuu, niin sehän edellyttää sitä, että meillä pitäisi olla aika vahva ammatillisen koulutuksen tutkimusta. Näin ei valitettavasti ole ja itselläni on niin kuin semmoinen tunne, että tässä on jäänyt tekemättä sitä, että olisi pitänyt enemmän ja enemmän keskustella yliopistojen kanssa siitä, että älkää nyt lakkauttako tuota tai muistakaa nyt, että tämäkin asiakokonaisuus on olemassa ja olettehan ottaneet huomioon, että tällaisiakin asioita tarvitaan. Et mä en osaa välttämättä sanoa, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin, mutta tätä olisi pitänyt tehdä enemmän.
Tässä Timo.
Joo, tähän omaan niin kuin tutkijan uraan liittyen, siis mä olen onnellinen siitä. Siis jotenkin sillä tavalla mä koen, että mä olen aloittanut semmoisena niin kuin kliinikkotutkijana ja sitten mä olen vähitellen vuosien varrella kasvanut semmoiseksi, niin kuin voisiko sanoa, tutkimuksen mahdollistajaksi. Siis sillä tavalla, että mä ihan oikeasti olen yrittänyt panna paljon niin kuin aikaa ja panostusta sillä tavalla, että ne nuoret ihmiset, joita on mun ympärillä, niin menis hienosti eteenpäin. Ja mä oon niistä tosi ylpeä, koska ne on niin fiksuja ja taitavia. taitavia. Ja sillä tavalla minusta tuntuu, että mä en kadu siinä mitään. Tämä on mulle riittävän kaunis ura tässä asiassa. Mutta sitten tietysti, kun on myös niin kuin ollut näissä hallintokuvioissa mukana, niin vähän niin kuin tässä muillakin, niin tietysti näissä hallintokuvioissa, joissa joutuu niin kuin ottamaan niin kuin eri tasoilta kantaa, on se sitten laitos tai tiedekunta tai sitten koko yliopisto, niin kyllähän niissä tulee sitten sellaisia niin kuin päätöksiä, joissa jo tavallaan tietyllä tavalla joutuu olemaan mukana, joka itse näkee, että tämä ei ole nyt paras mahdollinen päätös minun mielestäni, mutta jotenkin muut näkee sen eri lailla ja ehkä sekin kanta on perusteltu. Ja ne on tietysti sellaisia, mutta monet niistä on niin lähellä, että mä viitin niitä sillä tavalla avata sen enempää, mutta ymmärrätte, että mitä suuremmasta yksiköstä sitä, niin kuin sitä hallitsee, niin sitä enemmän sillä tulee sellaisia, että ajattelee, että kyllä tuo voisi olla niin kuin toisinkin ja välttämättä niin kuin ei ole ihan sen päätöksen takana, mutta kuitenkin ymmärtää, että koska enemmistö on sen takana, niin silloin sitä tietä mennään, mutta semmoisiin niin kuin johtamisessa väistämättä jotenkin joutuu ja niitä opittava vaan ja sitten jotenkin niin kuin menemään niistä yli.
Hyvä, kiitos. Mä mietin, että tässä on reflektoitu sitä aikaa, kun te olitte opiskelijoina ja yliopistoa vähän tässä ajassa, mutta vielä toivottavasti ette koe, että toistoaan, mutta että miten te koette, että mitä on tärkeintä, mitä yliopisto on teille opettanut, on se sitten niin kuin sieltä, kun olitte opiskelijoina tai nyt sitten armilla toisesta kontekstissa ja jälkiviisailla toisessa, tai sitten voi vielä, että mikä teidän mielestä on tärkeintä, mitä yliopiston tulisi opettaa nuorille, jotka täältä lähtee, ja sitten Helenan vuoro aloittaa seuraavaksi.
Mä toivon, että meidän koulutuksessa entistä enemmän jotenkin vahvistetaan niiden nuorten semmoista kykyä jollain tavalla niin kuin muuttaa tätä maailmaa, tehdä tätä koko ajan paremmaksi. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kyllä meidän pitää se pedagogiikka koko ajan, pitää huolehtia siitä, että me muutetaan ja muokataan sitä siihen suuntaan, että ne opiskelijat on niitä, jotka toimii, ja itse asiassa on kaikkein palkitsevinta se opettajienkin työ silloin, kun me ollaan niin kuin sillai mukana yhdessä porukalla tekemässä ja kytketään siihen opetukseen ja oppimiseen tutkimus ja mä niin kuin toivoisin, että me oltaisiin enemmän niin kuin sellaisia oppivia yhteisöjä, olkoonkin vanha nimike tai nimitys. Ja siinä suhteessa mä sitten myös toisaalta toivon, että meillä edelleen, kun tämähän on sillä tavalla loistava työyhteisönä, että me tehdään sitä tulevaisuutta. Meillähän on niin kuin ne avaimet tehdä, vaikuttaa. Niin mä toivon, että edelleen myös niin kuin jatkossa opettajan koulutuksessa muistettaisiin pitää huolta siitä, että opettajan koulutus tai opettajan tehtävä ei ole kaikkien tehtävä. Sitä Armi on niin ihanasti aina puhunut siitä, että ei kaikilla tarvitse olla opettajan pedagogisia opintoja niin kuin opettajakelpoisuutena. Toki siellä on paljon elementtejä ja aineksia, jotka on hirvittävän tärkeitä semmoisillekin, jotka konsultoi tai jotka ylipäätään niin kuin kertoo asioista, niin pedagogiset keinot on varmasti niin kuin hyviä oppia, mutta tämä liittyy niin kuin siihen asiaan, mitä mä oon oikeastaan yrittänyt vuodesta toiseen ylläpitää ja muistuttaa, että ei voi olla niin, että meidän aikuisten näkökulmasta levitetään opettajakelpoisuuksia sillä tavalla, että mä näkisin niin kuin hirvittävän tärkeänä, että joku ajattelisi aina sitä oppijaa, sitä lasta, sitä nuorta. Ja sillä tavalla niin kuin huolehdittaisiin siitä, että varsinkin niin kuin tuolla varhaiskasvatuksen ja alakoulun puolella, niin, niin se into oppia, se semmoinen niin kuin oppimisen halu ja ilo, se syntyy vaan silloin, kun meillä on niin kuin aivan ihania nämä luokanopettajakoulutukseen hakevat ja varhaiskasvatuksen lastentarhaopettajakoulutukseen hakevat ihmiset, että usein ne on niin moniosaajia. Ja mä toivon, että edelleenkin meidän kouluissa ja meidän päiväkodeissa jatkossakin on semmosia, nimenomaan semmosia henkilöitä töissä, että en kiellä sitä, etteikö sisältötiedolla ole merkitystä, mutta jotenkin täytyy niinku nähdä se, että me aika usein perustellaan kaiken näköisiä opettajakelpoisuuksia, laajennuksia sillä, että sitten meiltä valmistuvat työllistyy tai jollain alueella nyt just tarvitaan ja sitten saadaan niin kuin helposti aikaan saadaan niin kuin niitä toimijoita, niin että joku edelleen meidän jälkeenkin muistuttaa siitä, että oppilaan tai lapsen oikeus on saada itselleen semmoinen rikkaasti ja laveasti ajatteleva opettaja, joka opettaa sitten kuitenkin ne perustaidot. Ja sillä tavalla mun mielestä tämä maailma on ollut aika hyvä siinä suhteessa, että siitä on pidetty kiinni, mutta toivon, että pidetään jatkossakin.
Kiitos. Mennäänkö nyt siihen, sanoa, että Jouni seuraavaksi?
Joo, kun mä tällä tavalla edelleen on vähän pettynyt siitä, että miten me yliopistossa, jossa meillä on oikeastaan molempi näin, mitä Timo sanoi aikaisemmin, me ollaan niin sidoksissa semmoisiin rakenteellisiin tekijöihin. Ja toki on niin, että on tärkeitä esimerkiksi opettajan professioita ja pitää sitä myös tämmöisenä säädöksenä tässä mielessä, että kuka tahansa ei ole opettaja. Mutta toisaalta jos ajatellaan, minkälaista osaamista tänä päivänä ihmistä edellytetään ja miten ne osaamistarpeet muuttuu, niin siis sitä ristiinpölyttämisen mahdollisuutta, jota esimerkiksi molemmat puhuttu, että se osaaminen, mitä psykologia tuottaa ja mitä opettajankoulutus tuottaa, niin sillä on valtavan paljon sovellusmahdollisuuksia. Sitä rikkautta minusta me ei oikein osata hyödyntää. Ja jos katsoo, miten yliopisto on kehittynyt viime vuosina, ja ihan tähän terminologian, missä viittasin, niin minusta me ei ole välttämättä menty edes oikeaan suuntaan. Me on pikemminkin rakennettu muureja kaikista puheista huolimatta sille, että on vaikeampi yhdistellä. Ja ainakin me ollaan aika kaukana siitä, mistä Arvi puhui, ja mikä on minunkin oma kokemus, että se akateeminen vapaus hyvässä ja pahassa silloin 70-luvulla oli sitä, että opiskelija saattoi itse aika vapaasti päättää sen. Ja eihän ne aina rationaalisen ajattelun näkökulmasta hirveän perusteltuja valintoja ollut, mutta kyllä mä väittäisin, että henkilökohtaisella tasolla ne yleensä oli semmoisia, jotka rikastutti, jotka nimenomaan toi tietynlaista suhteellisuuden tajua, että jos oli hirveän syvällä jossakin tietyssä näkökulmassa, niin sitten jos lähti jotakin etnologiaa lukemaan tai muuta, niin se avasi jotakin semmoista, joka pisti miettimään, että voisi tätä asiaa ehkä ajatella noinkin, tai ainakin huomata se, että joskus sitten on ajateltu vähän toista näkökulmasta. Minusta yliopisto tässä suhteessa, meillä on hirveän paljon semmoista potentiaalia, jota me ei varmasti ole täysimääräisenä hyödynnetty, mutta joka on kuin tämän päivän ja tulevaisuuden elämän kehittymisen kannalta, työelämän kehittymisen, ylipäätänsä elämän kehittymisen kannalta tärkeää. Ja siinä minusta kyllä on äärimmäisen olennaista se, että me uskotaan opiskelijoihin ja koko ajan tehdään systemaattisesti työtä sen, että kun me puhutaan osallisuudesta ja siitä, että opiskelijat mukaan, niin se muuttuu myös todellisuudeksi. Ja se ei tarkoita sitä, että opiskelijat sitten sanoo, miten asiat tehdään, vaan niitä tehdään yhdessä. Myös opiskelijoita velvoitetaan siihen, että opiskelu ei ole tiettyjen koulutusohjelmien läpikäymistä, vaan se on jotakin sellaista, joka antaa hyvän perustan sille, että on sitten potentiaalia sen maailman kehittämiseen. Että työelämäkin on kuitenkin jatkuvasti menossa siihen suuntaan, että meillä ei ole enää selkeitä professioita eikä selkeitä tehtäviä, jotka jatkuu edes seuraavaa vuotta saman sisältöisenä. Ja silloin tavallaan tämä dynamiikka tulee siitä, että luodaan ei pelkästään yliopistossa, mutta myös varhaisemmissakin vaiheissa. Ja mulla on vain semmoinen tuntuma tällä hetkellä, että meillä ei ole riittävästi rohkeutta. Me puhutaan retorisella tasolla siitä, mutta sitten kun tarvittaisiin tekoja, niin ei ole riittävästi uskallusta siitä.
Ja Timo.
No, semmoista mä oon miettinyt, että semmoista ristiriitaa, että tuossa aiemmin nostin esille tämän kilpailun niin kuin kiristymisen ja tietynlaisen niin kuin raadollisuudenkin, voisiko sanoa näin jopa. Ja sitten toisaalta se, että ani harvoin nykyaikana tieteessä voi yksittäinen ihminen saada aikaan jotain merkittävää, siis yksin. Joskus voi, mutta erittäin harvoin. Ja silloin tulee niin kuin kysymys se, että jotenkin niin kuin siinä tiedeyhteisössä, että miten rakennetaan jotenkin semmoinen hyvä, toimiva ja turvallinen ikään kuin se niin kuin tutkimusryhmä, jossa ne ihmiset niin kuin voi kokea, että ne on niin kuin tärkeitä se ryhmän jäseniä, jokaisella on siihen jotakin niin kuin annettavaa ja se ryhmä tietyllä tavalla niin kuin puukkaa toisiaan ja sitä koko porukkaa niin kuin eteenpäin. Niin se on jotenkin sellainen musta hyvin, hyvin tärkeä asia, minkä mä oon jotenkin tässä niin kuin, jotenkin hahmottanut. Ja siihen samaan liittyy sit se, että tutkimuksen tekeminen on niin kuin kestävyyslaji. Siis että ihan nämä, voisiko sanoa, että nyt erityisesti psykologiassa täällä, tässä, sanotaan tässä tiedekunnassa, tämä isojen niin kuin pitkittäistutkimusten perinne on niin kuin osoittanut se, että joitakin ihmiselämän ilmiöitä ei voi tutkia sillä tavalla, että me kurkataan niihin vain yhtenä ajankohtana ja sanotaan, että se on näin, vaan koska ne ihmisen elämänpolut menee niin eri tavalla, samaan lopputulemaan voidaan päätyä niin erilaisista lähtökohdista ja ihan samalla tavalla myös niin kuin päinvastoin, niin silloin vaan semmoinen niin kuin ihmisen elämän seuraaminen jotenkin siinä ajassa on äärimmäisen tärkeää ja pitkäjänteistä työtä ja se tuottaa niin kuin tuloksia niin kuin vähitellen, mutta sitten kun se sitä tehdään, niin ne tulokset on jotenkin, niin kuin, ne pystyy enemmän niin kuin tunnistamaan, että ne on oikeita, ne kertoo jotain ihmisistä ja ihmisten niin kuin elämästä ja kehityksestä ja miten se menee kuin sellainen, että me vilkaistaan vaan jotakin, tehdään joku niin kuin semmoinen snapshot, että näin se asia on. Tämän tapaisin.
Eikö sitten Arni?
Jos ajattelen, että minkälaisia asioita itse olen pitänyt tärkeinä siitä yliopisto-opetuksesta, minkä olen saanut, niin kyllä ne tärkeimmät asiat varmaan liittyy siihen, että minkälaiset tiedonhankintavalmiudet ja minkälaiset ongelmanratkaisutaidot ja kriittisen ajattelun kyvyt yliopistoon on antanut. Ne on ollut musta ne arvokkaimmat asiat. Niin, että on ymmärtänyt sen, että silloin kun on jotain tiukkoja ja hankaliakin paikkoja ja ratkaisuja tehtävänä ja niihin pitää sitten hankkia tietoa taustaksi ja pitää pystyä ratkaisemaan, niin aina kannattaa muistaa se, että kun keinot loppuu, niin konstit jää. Eli toisin sanoen, oppinut luottamaan tietyllä tavalla niin kuin siihen, että kun tarkistaa ja hakee ja etsii ja epäilee ja on kriittinen, niin kyllä sieltä sitten sitä hyötyä ja hyvää tästä tulee. Jos mä ajattelen sitten, että mitä haluaisi sanoa nuorelle opiskelijalle, että mihin kannattaa satsata tavallaan niin kuin ihan alasta riippumatta, niin kyllä mä sanoisin, että satsaa geneerisiin taitoihin ja ennen muuta opettele viestimään ja kirjoittamaan. Ja tämä opettele kirjoittamaan niin lähtee muun muassa ihan siitä, että me otetaan vuosittain ministeriöön aika paljon harjoittelijoita eri oppiaineista. Ja kun heitä ohjaa, niin se on kyllä mulla vahvistanut tätä, että nyt pitäisi opetella kirjoittamaan. Koska se taito niin ei ole enää kauhean hyvässä kantimessa. Esimerkiksi sen ymmärtäminen, että kirjoittamisessa on hyvin monia tyylilajeja. Ei sama tyylilaji käy kaikkeen. Ei ministerille voi viedä samalla lailla kirjoitettua muistiota kuin mitä laittaa sähköpostin kollegalle heippa. Niin on pieni ero ja se täytyy akateemisen ihmisen opiskeluvaiheessa oppia. Sitten on tietysti kaikki tämä vuorovaikutustaitoihin ja muihin laajempiin viestintätaitoihin liittyvä, mikä tulee koko ajan entistä tärkeämmäksi. Mutta niitä taitoja on vaikea harjoittaa, jos ei sillä pohjalla ole niin kuin ilmaisuun kirjoittamisen taitoa.
Hienoa, kiitos. Ollaan varmaan aika loppusuoralla näissä kysymyksissä ja vaan vähän etukäteen kertonut, että mitä kaikkea olisi teiltä kiva kuulla. Siellä on vähän nippukysymyksiä, että kaikki on siihen tulevaisuuteen orientoivia, että ehkä olen kysynyt vähän siitä, että missä te näette niitä isompia haasteita odottamassa siellä tulevaisuudessa ja mitä meidän pitäisi tehdä, että erityisesti nyt kun täällä ollaan, että Jyväskylän yliopiston ja koulutuksen tutkimuslaitoksen tulevaisuus oli entistä ruusuisampi ja sitten Armio hyvin sanoi tuohon, että on miettinyt myös sitä, että mikä se oli sitten ohje, jonka sanoisitte nuorelle tänne tulevalle opiskelijalle tai aloittavalle professorille. Mä annan nyt teidän, tämä on niin joustavaa nykyisin, että saa valinnan vapaasti, mikä teitä puhuttelee nyt tuossa näissä kysymysseteissä, niin Timo voisi sieltä aloittaa.
On niin vaikea setti, että mua oikeastaan puhutteli tuo Armi, kun se puhui tuosta, että miten on tärkeää oppia kirjoittamaan, niin mulla on semmoinen haave, että mä oppisin kirjoittamaan parempaa laululyriikkaa. Että mä kehittyisin siinä taidossa. Se on mun niin kun, haave, vaikka mä tiedän, niin kuin Hesso sanoi, että se on kahlekuningaslaji, eli se on tosi vaikea, mutta siinä mä haluaisin niin kun kehittyä.
Loistava, hyvä. Tullaan tänne päin nyt, niin Jouni, saat poimia sieltä.
No mä oon just se poimi, kun mä en muistanut näitä kysymyksiä. Jos mä nyt sitten pääsin tuon kysymyksestä, mikä on tärkeää, mikä yliopistossa on henkilökohtaisesti opettanut, niin musta varmaan tässä vaiheessa tärkeintä on se, että elämä on vielä yliopiston jälkeen. Ja mä, se mikä mun pyrkimys on, mitä vastaan, olen tehnyt päätöksiä nyt, niin on se, että mä haluaisin mennä metsään ja olla paljon enempi. Siis ja fyysisesti metsään, mä oon hankkinut semmoisen metsäpalstan tuolta pohjoisesta, mutta sielläkin on kuulkaa tarkat suunnitelmat joka ikäiselle palaselle, miten sitä pitäisi hoitaa. Ja mulla on nyt jo aika huono oma tuntuu, kun kaikki se, mitä vuonna 2017 olisi pitänyt tehdä, niin on vielä tekemättä. Mutta se, minkä mä itse ymmärtää sen, että elämässä pitää tehdä erilaisia asioita ja jotakin, joka on ihan muuta kuin se työ. Osana sitä työtä, mutta erityisesti sitten kun vapausasteita, niin sitten pitää osata hyödyntää sitä. Ja mä en sano tätä, että tämä mitä mä nyt teen, vaikka se on professuuri, niin se on hyvin erilaista, mitä mä tein. Se on tietty askel siihen suuntaan, että tein keskity asioita, jotka on nyt minulle henkilökohtaisesti tässä tärkeää, mutta lähellä sitä nyt aikaisemmin tein. Mutta sen, että muistaa myös ajatella sinne eteenpäin, että sitten kun tämä loppuu, niin sitten menee ihan oikeasti sinne metsään ja pitää moottorinsa ja muut vehkeet kunnossa.
Kiitos. Helena.
Mä oikeastaan kun on puhuttu nyt näistä poluista ja mutkista ja muusta, niin kyllä mä nyt lainasin edellistä rehtoria, joka opiskelijoille, uusille opiskelijoille aina sanoi, että älkää ajatelko, että te olette tehneet niinku virhevalintoja tai te olette tulleet väärälle alalle tai niin, vaan että mikään niistä ei ole kuitenkaan niinku väärää alaa. Tehkää hyvin ne opinnot ja ahkerasti työskennelkää, niin kaikki kantaa kuitenkin eteenpäin. Ja oikeastaan niin kuin meidänkin poluista ehkä voi päätellä sen, että yhtäkkiä sitten kuitenkin niin kuin niiden mutkien jälkeen huomaakin, että jotain on jotain sieltä aiemmasta tuleekin yhtäkkiä käyttöön. Ja sillä tavalla niin kuin pidän tärkeänä sitä, että mä toivon että myöskin tässä nykymaailmassa se, uskon, että se kantaa. Ja sitten yhtäältä mä ajattelen, että mulla on jotenkin hirveän vakaa usko tähän yliopistoon ja tämän niin kuin tulevaisuuteen ja menestykseen. Et sillä tavalla ajattelen, että jos pystytään edelleen tekemään yhdessä töitä ja käydään keskusteluja ja neuvotellaan ja hyödynnetään tämän yliopiston tämä sopiva koko, niin aivan varmasti niin tästä energiasta ja ihmisten eri näkökulmista ja tulokulmista, niin varmaan ei voi syntyä muuta kuin hyvää. Mä jotenkin niin kuin ajattelen, että nämä hyvät elementit on, ja nuoret tutkijat on toivottavasti siinä just niitä, jotka saa näiden senioreiden siipien suojassa kasvaa ja tehdä sitä työtä. Ja mitä nyt sitten tulevaan liittyy, niin tuo munkin mies on tuolla, en uskalla luota mitään, mutta saattaa pian kirjoittaa ylös. Mutta niin, kun mä aloitan lunta, ehkä voisi olla niin, että liikunnaksi ei riitä se, että viikon hiihtää Lapissa. Että mä voin luvata, että Liepeen Lipeälammella voisin käydä useamminkin hiihtelemässä. Että ehkä se on, niin kuin, en mä ajatellut täyttää allakkaani liikaa.
Entä sitten vielä Armi?
No mä näistä loppupuolen kysymyksistä niin valitsin mielessäni tuon Jyväskylän yliopiston tulevaisuutta koskevan, ja oma hahmotukseni ja ajatukseni yliopiston tulevaisuudesta on se, että kun on kysymyksessä juuri, niin kuin sanoit, sopivan kokoinen ja varsin monialainen alainen yliopisto, niin se tietysti jo sinänsä on osa sitä menestyksen taetta. Se, mitä mä näkisin hyvin, hyvin tärkeänä pohdittavana etenkin päin täällä, että miten yliopiston kansainvälistä kiinnostavuutta voidaan kasvattaa. Tällä yliopistollahan on erinomaiset edellytykset olla nimenomaan kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, opettajankoulutuksen alalla todella näkyvä ja johtava yliopisto myös kansainvälisessä mielessä, koska täällä on niin paljon sen alan osaamista niin opetuksen puolella, ohjauksen puolella, kuin tutkimuksenkin puolella. Ja tämä on varmaan sellainen asia, joka jatkossa tulee näkymään esimerkiksi yliopiston koulutusviennissä, ja tulee myöskin olemaan sellainen asia, jota voidaan käyttää ja toivottavasti käytetään niin kilpailtaessa kansainvälisistä opiskelijoista ja myös kotimaisista opiskelijoista. Tämä edellyttää tiettyä notkeutta, ehkä joidenkin toimintatapojen tarkistamista, tiettyä proaktiivisuutta, mutta itse näen, että tällä pohjalla niin yliopistolla on ruusuisia näkymiä.
Hyvä, ja meillä on tässä vielä muutamia. Mä olen kysynyt sellaisenkin sinne, että jos teille tulee mieleen joku hassu muisto tai kommellus, niin semmoisenkin saa kertoa, mutta sitä ennen vielä, tai vaikka alatte kertomaan, niin täällä on niin nuoria osa, että ei muista, mutta osa muistaa semmoisen TV-ohjelman kuin Valehtelijoiden klubi, kuka muistaa? Siinä oli Helke Herala, joka aina steppasi niiden. Mä en osaa stepata, mutta mulla on kuitenkin, nämä ei ole lahjoja teille, että pahoittelen. Näisin, tässä olisi kiva musiikki. Niin, siinä ohjelmassahan aina annettiin joku vekkuli esine, jolle sitten kerrottiin, että mihinhän sitä on ennen tarvittu. Ja nyt voisi niin kuin miettiä, että mitäs käyttöä tuolla olisi nyt ja tulevaisuudessa, tai millaisia assosiaatioita nämä on tuolta meidän yliopiston museosta luonnollisesti poimittua rekvisiittaa, niin kuka vain on ensin ottanut omasta esineestään semmoisen tähän teemaan sopivan niin kuin kasvatuksen, koulutuksen, lapsen kehityksen teeman ja hyvän käyttötarkoituksen tai muiston, miten kytkee sitä, niin en määrää järjestystä, vaan olkaa hyvä panelisti.
No mullehan on tullut siis tämmöinen klassinen palikkalaatikko, joka voisi olla Fröbelin palikat, tai sitten se voi olla tietysti kaikkien psykologian rakastama palikkatesti, eikö niin? Eli siitä on tässä kysymys.
Oletko sitä mieltä, että esimerkiksi valitessanne parhaita opiskelijoita sinne psykologiaa opiskelemaan, niin voitaisiin kokeilla tuota tuota monistaa vähän enemmän ja antaa palikkatesti sitten.
Ehdottomasti. Ehdottomasti.
Kyllä. Täällä on Anna-Maija, joka hankkeessa on mukana, niin pistää korvan taakse, että siinä on hyvä menetelmä. Jouniko sitten?
Joo. Mutta tässä tulee kaksi asiaa mieleen. Ensinnäkin tämä voisi olla johtoryhmän kokouksessa aika hyvä siellä pöydän päässä ja ei oikeastaan tarvinnut enempää sanoa siitä, paljon voi miettiä minkä tekisi. Mutta yksi koulumusta mulla tulee mieleen, joka on tietenkin ja tässä Uunon talossa niin erityisen tärkeä, että muistakaa aina, että älkää höylätkö liikaa, koska aina jos liian vähän höylää, niin se liian poissaaminen on helppoa, mutta jos höylät liikaa, niin sen takaisin saaminen ei ole helppoa.
Onko tämä vähän tuonne valtiovallan suuntaankin?
No, mä en.
Muistakaa, että ei höylätä liikaa.
Niin, että tämä juustohöylä-idea on tämä sopii hyvin. Jos liikaa höylätään, niin sitten on vaikea enää saada asioita tujuun.
Mutta täällä on ehkä ihmisiä, jotka ei ole istunut aina johtoryhmän kokouksissa, että haluatko sinä kuitenkin avata sitä?
Älä!
En mä nyt uskalla ruveta sitä tässä. Ehkä sielläkin voidaan sitä käyttää taas tarkoituksessa.
No niin. Entäs sitten, onko?
Siis aapinenhan on tosiaan niin kuin maailman tärkein asia. Ja toivon, että jokainen lapsi saa edelleen sen oman ekan aapisen omaksi. Mulla on semmoinen nyt, mä en tiedä, oliko siihen maailman aikaan, kun mä oon aloittanut koulun, niin mä muistan, että saatiinko me?
Saatiinko.
Kun multa on vähän hävinnyt se kuva siitä, että minkälainen aapinen mulla oli, että tääkin näyttää hirveän tutulta. Ja tää on painettu 59. Mä en ole mennyt silloin kansakouluun. Mm-hmm. Ja sen vaan muistan, että kun me tultiin ekana päivänä koulusta ja me käveltiin, se oli varmaan se, me varmaan sen Heikin kanssa käveltiin sitä matkaa, oltiin samalla luokalla, niin me oltiin niin ylpeitä siitä meidän aapisesta, mikä me oltiin saatu, että kaikille lapsille, alta kouluikäisille, huudeltiin matkan varrella, että meillä on aapinen, ollaan koulusta. Nämä aapiset on mun mielestä semmoisia, mitkä herättää aivan hirveästi aina semmoisia kivoja muistikuvia ja sillä tavalla. Tämä ei ole varmaan se mun aapinen, mutta tulee lämpimiä muistoja.
Toi mun mielestä aivan ihana kiteytys jotenkin, toi lapsen ylpeys siitä, että on saanut aapisen, että kumpa se meillä niin kuin säilyisi se koulutuksen arvostus ja se, että meidän lapset ja nuoret ja onneksi yliopisto-opiskelijat osaisivat. Me osattaisiin tehdä asiat niin hyvin, että ne olisi niin innoissaan siitä, mitä täältä saavat. Armi vielä.
Mulle tämä kello symboloi tässä talossa, jossa on paljon opettajankouluttajia, niin semmoista toivomusta, että opettajankouluttajat olisi niin kuin tämä kello. Eli kun opettajankouluttajat tietää ja tuntee paljon koulukentästä, oppilaista, tilanteista, niin että opettajankouluttajien kello, eli ääni kaikuisi silloin, kun siihen on syytä, ja että opettajankouluttajat muistaisi ja jaksaisi muistuttaa niistä tärkeistä asioista kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen kannalta. Eli kello soimaa.
Hyvä, ihana. Kiitoksia. Nyt mä pyytäisin, elkää poistuko vielä, tässä on vielä tulossa tämän seuraavan jälkeen vielä pieni ohjelma, mutta nyt mä pyytäisin tänne kanssani kaksi professoria, Päivi Häkkisen ja Marja-Kristiina Lerkkasen, jotka ovat olleet tätä tilaisuutta varmasti ihan niin kuin synnyttämässä ja heidän alkuideastaan niin kiittelemään meidän panelistimme.
Thank you.
kiitos kaikille jälkiviisaille ja erityisesti Arville, tulit Helsingistä asti tänne meidän iloksi. Aivan ihana iltapäivä on ollut. Ja sen verran taustoja kaikille teille ihanille ihmisille, jotka olette täällä ollut meidän kanssa, että tupa on täynnä niin sanotusti. Niin nämä kaikki kieltäytyy jostakin juhlaluennosta tai jostakin muodollisesta jäähyväistilaisuudesta ja en minä ja en halua olla esillä ja ei kukkia, ei lahjoja, ei niinku mitään, että me niinku vaan lähdetään ihan hiljaisesti pois, niin eihän se onnistu tietenkään. Ja tähän ne sitten suostu, että jos me kaikki yhdessä ollaan lauteilla, niin tähän onneksi Päivin kanssa saatte teidät suostuteltua ja ollaan tosi iloisia ja ylpeitä teistä. Ja nyt me haluttaisiin sitten kuitenkin ne kukat antaa.
Jussi.
Tuo levysoittimi on tilattu uusi neula, mutta se ei vielä saa.
Kiitos tästä toiveesta, mutta kyllä me kuitenkin päätetään mennä.
Ihan semmoinen pieni selvennys yleisölle, että nämä kastit, mitkä annettiin, niin nämä on KTVn puolesta, koulutuksen tutkimuslaitoksen puolesta. Sitten jos että kaikki nämä hienot ihmiset on meidän johtokunnassa ollut jäsenä, ja Helena johtokunnan puheenjohtajana ja Arnia ja Timo meidän johtokunnassa. Ja Jouni sai pikkusen isomman kasin, koska hän on ollut meidän johtaja.
Tämäkin lakkas toimimasta. Ei se haittaa. Tuo laulu kyllä kiteytti sen, että my babies ja your babies, please don't go. Yritän nyt kysyä, eikö ole mitään sellaista arvovaltaa täällä yliopistossa, joka pystyisi estämään tällaisen tempun, että lähdetään, mutta ainakaan vielä ei ole selvinnyt, että se olisi mahdollista, mutta toki me saadaan houkutella heitä varmasti niin kuin asiantuntijatehtäviin. Ja nyt saadaan viettää heidän kanssa vielä aikaa. Tuolla on kahvia ja kakkoa. Ja kiitos kaikille. Erityisesti iso valtavan suuri kiitos teille jälkiviisaille, jälkiviisastelusta ja kaukoviisaille, kaukoviisastelusta ja teille kaikille koko yleisölle kiitos.